Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Pa marrëveshje në Bruxelles, por Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë negociatat. Burimet e BE-s pas takimeve Kurti Vučić thonë se ka pasur progres, por jo rezultat konkret. Profesori amerikan Edward Joseph thot se çështja e targave dhe dokumenteve serbe është e zgjidhshme. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur marrëveshje për çështjen e targave dhe dokumenteve serbe gjatë rundit të ri të dialogut të mbajtur dje në Bruxelles, por ai tha se palët janë pajtuar që të vazhdojnë diskutimet në ditët në vazhdim.
We did not yet to an agreement today, but it is not the end of the story.
Nuk kemi një marrëveshje sot, por ky nuk është fundi. Të dy liderët janë pajtuar që procesi ka nevojë që të vazhdojë dhe se diskutimet do të rinisin në ditët në vijim. Ka ende kohë deri në shtator. Unë nuk heq dorë.
Borrell tha se takimet e djeshme në Bruxelles midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e BE-s nuk ishin takime të zakonshme, por takime për menaxhimin e krizës. Diskutimet në Bruxelles vinë 3 javë pas rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, teksa serbët ngritën barikada më 31 korrik dhe 1 gusht për të kundërshtuar vendimet e qeverisë së Kosovës për targat dhe dokumentet serbe. Barikadat u hoqën pas ditën e 1 gushtit dhe qeveria e Kosovës shtyu zbatimin e vendimeve deri më 1 shtator. Borrell tha se tensionet në veri të Kosovës erdhën në kohën kur kontinenti evropian po përballet me një situatë të rrezikshme për shkak të pushtimit rus të Ukrainës.
And this is not a moment for increasing tensions. It is time for looking for solutions.
Kjo nuk është koha për rritjen e tensioneve, është koha të shikohet të gjendën zgjidhje dhe të zgjidhen mosmarrveshjet e kahmotshme.
Kurti dhe Vučić me ndërmjetësimin e Borrellit dhe të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun gjatë ditës së djeshme zhvilluan dy takime. Po ashtu, para takimit të parë tre palësh dhe pas ti, BE-a ka mbajtur takime të ndara me delegacionin e Kosovës dhe Serbisë. Ndërkat qeveria e Kosovës përmes një deklarate tha se në Bruxelles u diskutua për dy tema përkatësisht për kornizën e përgjithshme të marveshjes me Serbin dhe për vendimet për targat dhe dokumentet serbe. Kryeministri Kurti theksoi që kjo marveshje duhet të jetë ligjërisht e obligueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me njëje reciproke në qendër. Ai prezantoi disa kapituj me elemente përkatëse që duhet i përmbaj kjo kornizë, u tha në deklaratën e qeverisë. Tema e dytë ishin çështjet aktuale politike e të sigurisë, për të cilat kryeministri Kurti tregoi për rëndësinë e ligjshmërisë dhe kushtetutshmërisë në vendin ton si garancione të paqes, sigurisë dhe barazisë për të gjithë qytetarët pa dallim, shtoi ekzekutivi i Kosovës. Në Bruxelles Borrell përsëriti qëndrimin e BE-s e liderët e Kosovës dhe Serbisë do të mbahen përgjegjës për çdo përshkallëzim të situatës në teren. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se 18 gushti ka qenë ditë vështirë në Bruxelles, por do të përmbahet nga çdo koment. Përmes një videomesazhi në Instagram, ai ka paralajmëruar se do të deklarohet në 48 orët e ardhshme. Ishte një ditë e vështirë për të gjithë qytetarët dhe përmbar vendin ton. Nuk mund të them se ka përfunduar me sukses, por përmbahem nga komentet e tjera, sepse shpresoj se është e mundur që me ndonjë mrekulli të arrijmë një zgjidhje kompromisi. Prandaj do të vazhdoj të luftoj për paqe dhe stabilitet, ka thënë ndër tjera Vučić. Aleksandar Vučić, teksa po mbaheshin takimet në Bruxelles, ka thirrur një takim me përfaqësuesit e serbëve nga Kosova, i cili do të mbahet të dielën më 21 gusht në Beograd, sipas mediave në Serbi. Në ndërtesën e BE-s, ku është zhvilluar dialogu, ka qëndruar edhe i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Burime diplomatike në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se janë optimist pas takimeve mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić se në ditët e ardhshme edhe mund të arrihet një pakt mes paleve. Burimet kanë thënë se ky ishte diskutimi i tyre më i mirë deri më tani. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Ndonë se Kosova dhe Serbia në ndërmjetësimin e BE-s nuk arritë marrëveshje për targat dhe dokumentet serbe me 18 gusht, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se janë optimist që një pakt mund të arrihet në ditet në vijim. Duke folur në kushte anonime, disa zyrtarë të BE-s kanë thënë se ky rund i takimeve nuk do të konsiderohet i përfunduar pa u arritur marrëveshja. Sipas tyre, në mbrëmjen e 18 gushtit, edhe i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është takuar me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Escobar ka biseduar edhe me kryeministin e Kosovës Albin Kurti disa herë gjatë këtyre dy ditëve në Bruksel. Burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se ka pasur angazhim edhe të disa liderve perëndimor, të cilët kanë kontaktuar ditëve të fundit Kurtin dhe Vučićin për t'i inkurajuar në arritjen e një marrëveshje dhe evitimin e përshkallëzimit të situatës. Në mesin e tyre, burimet diplomatike përmendin edhe kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Shumë lider kanë shprehur pritjet që takimi të shfrytëzohet për të ulur tensionet. Këtë e kanë kuptuar edhe vet liderët, edhe pse nuk patën marrëveshje për rrugën finale se si të adresohet çështja, procesi po vazhdon, kanë thënë burimet e BE-s. Takimi se entes shënon herën e tretë që Kurti e Vučić kanë realizuar takim në Bruksel në kuadër të dialogut në këtë nivel, mirë po takimi tyre i më pashëm ishte para më shumë se një viti. Si pas burimeve të Radios Evropa e Lirë, procesi dialogut po vazhdon dhe i dërguari i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka vazhduar kontaktet me dy liderët edhe pas përfundimit të takimeve të së entes. Si pas tyre, pas takimeve, ndjenjat janë të përzira. Në njërën anë, ka elemente inkurajuese, e në anën tjetër, palet kanë bajtur qëndrimet kundërshtuese për shumë pika. Burimet diplomatike kanë treguar se takimet e seantes janë darë në dy pjesë, dhe se fillimisht është diskutuar për të ardhmen e raporteve mes dy vendve. Liderët diskutuan se si shohin raportet në të ardhmen dhe si të mbërrihet deri tek normalizimi. Ishte diskutim i mirë, por do të ishte naive të pritej marrëveshje tani. Ata më shumë nuk u pajtuan se sa që u pajtuan, por ishte diskutimi tyre më i mirë deri me tani, dhe u pajtuan se do të kenë takime të rregullta, u pajtuan se do të kenë diskutime një herë në muaj, ka thënë ky burim. Në pjesën e dytë është diskutuar për mospajtimet aktuale. Sipas burimeve të BE-s, diskutimi ka qenë i fokusuar dhe janë bërë propozime të ndryshme. U diskutua edhe çështja e energjisë. Ka vonesa në zbatimin e udhërrëfysit, por kjo mund të përmirësohet shumë shpejt. Kemi identifikuar se çfarë hapa të rinj duhet të merren. Nuk ka elemente që nuk mund të zbatohen, por na duhet përkushtim nga të dyja palët, kanë thënë burimet brenda bllokut evropian. Sipas tyre, Serbia e ka ngritur edhe çështjen e krijimit të asocionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe këtë pikë e ka mbështetur edhe Bashkimi Evropian. Serbia kërkon që Kosova